thought I saw Sandy. Esam gatavi balsot par esošo darbu kārtību. Jā, tā kā. Labi, tad uzsākam balsojumu. Jautājums par saistošo noteikumu tulkumu novada pašvaldības pirmskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība izdošana un Kristīna Longiena Mūdzu mums izstāstīs. Jā,
aprīlī izglītības kultūras un sporta komitejā tika skatīts šie saistošie noteikumi, lai nodot sabiedriskai apspriešanai. Sabiedriskai apspriešanai viņi bija nodoti no 18. aprīļa līdz 2. maijā, bet neviens viedoklis netika saņemts. Līdz ar to saistošie noteikumi tiek virzīti izdošanai.
Viss ir pieņemts tā kā ir izstrādāts. Kolēģi, jums varbūt ir kādu ierosinājumu iebildumu? Vai varam šos saistošos noteikumus stiprināt esošā redakcijā? Tad uzsākam balsošanu. Tā, paldies. Visi ir nobalsojuši par svētu balsošanu. Nākamais jautājums par sastošo noteikumu par tukumu novada pašvaldības stipendijas pieķiršanu jauniešu studijām augstskolā. Projektu nodošanu sabiedrības viedokļu noskaidrošanai. Lūdzu.
Tad sastādīts projekts. Sastošo noteikumu projekts iepriekš jau bija pašvaldības noteikumi. Taču ņemot vairāk, ka ir stājies spēkā jaunies pašvaldību likums, tad arī bija nepieciešams izvērtēt, vai jums nepieciešams šāds regulējums. Līdz ar to tika sastādīts saistošo noteikumu projekts. Būtībā tas krasi neatšķiras no iepriekšējiem mūsu noteikumiem. Tomēr tātad ir palielināts stipendiju skaits no 3 līdz 5. Tātad tiks piešķirtas sākot no šī gada 5 pašvaldības stipendijas. Kā arī ir jauna sadaļa, kas ir stipendijā pienākumu stipendijas piešķiršanas periodā, kurā skaidri noteikts ir stipendijā pienākums iesniegt studiju apliecinošus dokumentus un tātad uzrādīt sekmes pēc katra studiju semestra, lai mēs varētu pārliecināties, ka stipendijāts izpildi studiju plānu. Kas attiecas uz pārējo, nekas diži nav mainījies no iepriekšējiem.
Būtā studēšana var būt jebkurā studiju programmā, jebkurā profesijā, vai tad mums ir noteikts, es uzreiz nevaru atrast?
Viņai ir jābūt tad akreditētai augstskolē, akreditētai augstskolē. Tā var būt arī tad ārpus valsts, tad kāda starptautiskā universitāte. Tā nav obligāti jābūt Latvijas teritorijā, galvenais, lai tā būtu akreditēta programma. Līdz ar to profesija arī nav svarīgi kāda, līdz ar to students pats var tādā izvērt arī skaidrs.
Kolēģi vēl jautājumi?
Tie kritēriji ir vidēji atsīti, ja vismaz
mums tā.
Jā, protams.
Latvienīgi vēl jautājums skatos par to izvērtēšanas stipendijas apmērstas, par to komisiju vienkārši liekas interesanti, ka tukuma nodos priekšsēdā vietnieks sociāla politikas jautājums skaits pārvaldes vadītājs, vietnieks.
Izglītības pārvaldes vadītājs un izglītības pārvaldes vadītājs.
Pagas pārvaldes.
Noteikti sākumā ir atrunāts, kad ir izglītības pārvalde, tur man ir pārvalde.
Kā, ok, to es
neesmu. Vēl varbūt kaut kādu noskaidrojumu jautājumu.
Stipendiātu skaits ir limitēts vai nav?
Jā, tas ir 5.
Mums bija pagaidu 3
mūsu.
Jums pārvaldes vadītājs vēstule bija par
Lauri, jā, jā, bet viņi pēc skolotājiem prasa šitie dažādas specialitātes.
Bet dievotājums
es jau bija uzdevusi lietu arī uz apspriešanu, bet pirmdēļ pat nedzirdēju, kā tas izbeidzās. Vai nav kāda nevalstiska organizācija, biedrība vai kāda institūcija, kur vēl sasaņot saistošos noteikumus? Vai pietiksēma publikācija no SLP?
Tātad apskatīju, kādas biedrības mums ir tukumā. Tā būtībā mums ir tukumotās vidusskolas vecāka biedrība un Raiņa gimnāzijas tātad atbalsta biedrība. Taču šis ir tāds jautājums, kas attiecas vairāk uz augstāko izglītību, tā pašvaldības brīvā iniciatīva. Būs grūti teikt, kādas ieteikumus varētu sniegt biedrība. Līdz ar to domāju, ka nav nepieciešams.
Nu jau, viņa jau nav pilnīgi jauna un nezinām, tā kā vakar tik radīt, ja viņa tomēr ar vēsturi pavienācis skaits vienīgi.
Nu kā, patreiz tie, kas saņēmuši stipendijas bilde, visu atskaits un
vismācās? Visa kārtībā izņēmušie jau savus cepus. Pirmais semestris bija noslēties ļoti veiksmīgi, tad gaidīsim, tad tas ar stesīs kārtības rezultātu.
Tad uzsākam balsošu. Paldies, visi ir nobalsojuši vienbalsīgi. Slēgtu balsojumu. Mēs jautājums par grozījumiem tukuma novada domas 26. janvāra 2022. gada noteikumos numur 1 par izglītojumu uzņemšanu tukuma novada pašvaldības. Vispārējās izglītības iestādes pirmajā klasē. Lūdzu, Kristīne.
Ir nepieciešams veikt dažus grozījumus noteikumos, jo otrajā punktā ir nepieciešams grozīt, kad ir pēc vecāka vēlēšanās vienu gadu ātrāk var uzsākt bērns mācības vispārējā izglītības iestādē vai arī pēc speciālista atzinuma vienu gadu vēlāk, līdz ar to ir grozījums, kad atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības bērns var sākt pamatizglītības ieguvu vienu gadu ātrāk saskaņā ar vecāku vai likumiskā pārstāvu vēlmēm vai vienu gadu vēlāk pamatojoties ģimenes ārsta atzinuma. Agrāk šīs vēlmes nebija, bija vienkārši ģimenes ārsta atzinums, kad arī vienu gadu ātrāk sākt šīs mācības. Tas nozīmē, lai var uzņemt arī sešgadniekus pirmajā klasītē. Tad ir nepieciešams papildēt, kad iestāde var šajā periodā, kamēr bērnus piesaka no 10. marta, var noteikt savu darba laiku, jo šobrīd jau arī tā ir, kad ir skolas, kas no 8 līdz 5 pieņem šos dokumentus, bet ir iestādes tīpaši, kas ir pagastos, kas ir tikai, piemēram, no 8 līdz 12, pieņem šos dokumentus vai kāds citādi organizē šo laiku, bet, lai iestādē būtu tiesības šādi rīkoties, tad ir šāds precizējums. Tad ir noteikuma 19. punktā līdz šim bija, kad bērns skolā iesniedz dokumentus līdz 31. jūlijam. Tā kā ir jauna noteikuma par uzņemšanu vispārējās izglītības iestādēs, un tur ir noteikts, ka no pirmskolas Rīgas atskaitīt tikai tad, ja viņš ir uzņemts kādā citā izglītības iestādē. Un iesādēji var uzņemt līdz pat 1. septembrim, līdz jaunajam mācību gadam. Tas nozīmē, ka arī augustā bērni var iet pirmskolas izglītības iestādēs. Līdz šim mēs tā kā to bijām ierobežojuši, lai varētu skolu laicīgi saprast, cik ir skolēni pirmā klasē, un lai viņi laicīgi arī pieteiktos. Tad ir viens, kas bija tehnisks, kļūdiņi ieviesusies 20. Punktā, bija atsaucis uz 21. Punktu, bet vajadzēja uz 19. Punktu likt atsaucis. Un tā kā tagad parādās šie personas kodi, kur nav iespējams noteikt dzimšanas gadu, tad arī pielikām klāt, kad ir nepieciešams iesniegumā norādīt dzimšanas datumu.
Vai ir skaidrs par izmaiņām to glūtību? Ir jautājumi? Esam gatavi apsiprināt grozījumus par uzņemšanu pirmajā klasē. Lūdzu, sākam balsojumu. Paldies, esam nobalsojuši visi vienbalsīgi. Slēdzu balsojumu. Nē, mēs jautājumus. Ceturtais. Par ir labs pamatskolas nolikuma apstiprināšana.
Tā, pirms tad sāksies vairāk par nolikuma grozījumiem un nolikuma apstiprināšanām, es gribēju pateikt tādu lietu, ka 2. maijā ir apstiprināta izglītības kvalitātes valsts dienas maksas pakalpojumi. Tur ir ietvert arī maksa par izglītības programmu licencēšanu. Bet šobrīd vēl nav spēkā jaunie programmu licencēšanas noteikumi, līdz ar to cenšamies visām izglītības iestādēm vēl bez maksas licencēt izglītības programmas. Šobrīd ir tā, ka ja arī izglītojumie nav šais programmās, tad tā kā tā būs maksas programma par maksas pakalpojums, par kuru būs jāmaksā par vienu programmu 597 eiro.
Viegudrojies.
Tāpēc mēs tā ļoti cenšamies šīs programmas licencēt tagad, kamēr to var izdarīt vēl bez maksas.
Un uz cik ilgāju programmu licenci, apmēram, vidēja kā kur vai...
Kamēr tiek īstenot šī programma, tikmēr...
Viņai nav kaut kāds gadu skaits.
Bet šajos pašos maksas pakalpojumos arī par iestādes akreditāciju ir paredzēta maksa 2640 eiro. Tas ir jādara reizi 6 gados. Mums ir ļoti daudz izglītības iestādes. Un arī par izglītības iestādes vadītāju profesionālās darbības vērtēšanu, kas jāveic reiz 3 gados, maksa ir 991 eiro.
Vismaz tā mēģinās tās skolas samazināt.
Jā, bet to jau ministrībā jākritikē.
Izglītības kvalitātes valsts dienas.
Jā, no valsts iestādes, kuriem mēs maksām jau tā nodokļa.
Jā, tas bija, šis bija nosacījums jau ielikt izglītības likumā, kad šī visa ir maksas pakalpojums, un arī ar 2. maijā šāds ir pieņemts.
Nu, par skolu akreditāciju jau bija jāmaksā.
Bija, bet nebija visi otrīs. Arī par konsultācijām, piemēram, par konsultācijām ir jāmaksā arī 139 eiro, jā, un, nu,
mēs aspekts, kā norādītāji iespiešādi, tas skolu ir vai
iespiešādi.
Tagad
arī Ilavas nolikumus. Ilavas pamatskolas nolikumus bija vēl palicis vecajā redakcijā. Tagad viņš ir pēc jaunā parauga nolikuma izstrādāts. Un galvenais nosacījums bija tas, ka kad Ilavā tiek licencēta speciālās pamatizglītības programmas izglītojumiem ar garīgās veselības traucējumiem, tas 5-7 kods. Un pie reizes arī, tad mēs mainījām visu šo šos nolikumu izdevām pēc jaunā parauga nolikuma.
Labi, tātad par Irlavas pamatskolas nolikumu, es saprotu, mums ir skaidrs, mēs esam gatavi apstiprināt. Ja, labi, tātad apstiprinām, balsoju, lūdzu. Jā, paldies, visi ir piekrituši vienprātīgi. Tālāk, 5. jautājums par to, un pirmskolas izglītības iestādes PEPI nolikuma apstiprināšana. Lūdzu.
Arī tāpatās tiek licencētas jaunas programmas, pirmskolas izglītības programma izglītojumiem ar valodas traucējumiem un ar jauktiem attīstības traucējumiem. Un arī tiek izdodas pēc jaunā parauga nolikuma.
Jautājumi? Varam balsot. Paldies visi! Vienbalsīgi! Slēdz balsojumu! Sestais jautājums par to, kur pirmskolas izglītības iestādes pasaciņa nolikuma apstiprināšana.
Jā, arī pirmskolas izglītības iestādē pasaciņa tiek licencēta šīs divas programmas izglītojumiem ar valodas attīstības traucējumiem un izglītojumiem ar jautājumu attīstības traucējumiem. Un arī izdodas pēc jaunā parauga nolikuma.
Uzsākam balsošanu. Paldies, esam balsoši. Viss piekrītoši. Tālāk. Par to kumpiem skolas izglītības iestādes Karlsons nolikuma apstiprināšana. Uz Kristīnu.
Ja arī tieši tāpatās arī šīs divas programmas ar valodas traucējumiem, jauktiem attīstības traucējumiem tiek licencētas un arī izdodas pēc jaunā parauga nolikuma.
Tātad apstiprinam ar balsojumu. Paldies, visi apstiprinājuši. Nākošais jautājums par grozījumu. Ar to, ka nova domas 2023. gada 26. janvāra lēmumu par tukuma Ainas Griežinie kopīšu pirmās pamatskolas nolika apstiprināšanu. Grozījuma apstiprināšanu, jā.
Jā. Šeit ir cita situācija. Tukuma virsnieka upīšu pirmā pamatskola iesniegus izglītības kvalitātes valsts dienas tā iesniegumu jaunas izglītības programmas. Pamat izglītības programma augstākiem plānotajiem rezultātiem licencēšanai un sākot ar nākamo mācību gadu izglītības iestāde vēlas īstenot šo programmu. Šobrīd novadā nav neviena izglītības iestāde, kur īstenot šādu programmu. Tas arī nozīmē, ka viņiem būs lielāki, augstāki kritēriji programmas īstenošanai. Kā arī tiek piešķirts papildus mērķa dotācija izglītības iestāde īsteno šādu programmu. Ņemot vērā sasniegtos rezultātus, skola ir gatava, skola ir izvērtējusi, un viņi šobrīd ir iesnieguši licencēšanai šo programmu.
Ir jautājumi? Apstiprinājumi, jā? Lūdzu. Paldies, visi ir nobalsoši par. Slēdzu balsošanu. Par grozījumu par tukumu novadomu 21. gada 29. septembra lēmumu par Cēres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu apstiprinātajā iestādes nolikumā. Lūdzu, kāds ir grozījums?
Grozījums ir tāds, ka tiek precizēts nolikuma 10. punkts. Un galvenokārt tāpēc, ka ir piebūs jauna izglītības programma, arī speciālās pirmskolas izglītības programma izglītojumiem ar galerītās veselības traucējumiem.
Skaidrs. Ir jautājumi? Varam uzstāt balsošanu, lūdzu. Paldies. Skaidrs balsošanu. Desmitais jautājums par grozījumu ar tukumu novada domas 2021. gada 7. lēmuma par Ainavas pirmskolas iestādes pārīgi apstiprināšanu tajā iestādes nolikumā apstiprināšanu.
Arī pirmskolas izglītības iestādes pārīgi nolikumā 10. punktā ir nākušas klāt divas programmas. Tā ir speciālā pirmskolas izglītības programma izglītojumiem ar valodas attīstības traucējumiem un ar jauktiem attīstības traucējumiem.
Esam gatavi balsot, jā? Paldies, viņa balsot. Lēdu balsojumu, nākamās jautājumus. Par grozījumu atkritumu normu 2021. gada 29. septembra lēmu. Es neesmu palaist tur tālāk. 11. jautājums. Par grozījumiem ar tukumu novada domas 2021. gada 25. augusta lēmumu par Kantavas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes dzīves nolikumu apstiprināšanu. Lūdzu.
Jā, galvenais grozījums šajā nolikumā ir tas, kad bērni tiks uzņemti no pusotra gada vecuma, nevis kā bija līdz šim. Un arī ir veiktādi tehniski grozījumi, kad ir, piemēram, vārds programma aizvietota programmas, jo bija palaists iepriekš garām. Un sestais punkts ir, kad iestādes izglītības programmas īstenošanas vietas tiek noteikts valsts izglītības informācijas sistēmā, kad tās nav jānorāda nolikumā. Un arī šis, kad pirmskolas izglītības programma atbūst izglītojumiem no 2 līdz 7 gadu vecumā atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības. Un punktiņš vēl klāt ir 31. punkts, ka vecākiem ir iespēja klātienē piedalīties bērnu adaptācijas periodā iestādē pēc vajadzības, nepārsniecot 5 darba dienas. Tas ir, lai vieglāk būtu bērniem adaptēties, ir izteikuši vecāku šādu vēlmi, un esam iekļauši arī nolikumā, ka tāda iespēja viņiem tiek dot.
Vai ir jautājumi? Tad uzsākam balsošanu. Paldies, visi ir nobalsojumi par, slēdzi balsojumi. Divpadsmitais jautājums. Paldies, Kristīnai, no kā visiem jautājumiem. Tad 12. mums ir kultūras jautājums par kultūras projektu konkursu 2023. gada pirmās kārtas konkursu rezultātiem. Lūdzu, Santai, no pārpas.
Tiem visiem tātad laikā no šī gada pirmā 28. matīvai norisinājās tukai nožuģa projektu konkursu pirmā kārta. Šeit tika viņa saņemta 20 projektu pieteikumi, ko darba grupa, vadoties pēc konkursa nolikuma, vērtēja 16 projektus, kuri atbild noteikumi, un izvērtēja tātad atbalstības kritērijus. Darba grupa noteica atbalstāmos projektus un sarindoja tos pēc iekļautā konkursa skaita. Pamatojoties uz noteikumu 40. punktu, darba grupa iesaka domē finansiāli atbalstīt konkrētus projektus biedrībai Kuris noktīrne. Sāka baznīcā 245 koncerts dziedājumu Naro Perts, Laiks tūk lūkšana. Sijā jaunoku pils projektu, Dāza svēta, krāsēnais pikniks jaunoku pilī. Ilza Braulina projekts izstāda ir dzīves telpa, ko mākslinieku izstāda Rīgā. Biedrībai projekts video viņa, vērtīgāks par vērtīgu digitālā transformāciju. Biedrībai dējas izaugsme, projekts dārsts laikmatīgā dējas iedoļa dārzā Malkalnā. Biedrībai tukuma literāta apvienība projekts dzēs dienu akcijas sirds uz Terona. Biedrībai tukumā literāta apvienība projekts tukuma prozas fermentācija 2023. Raiks Čilpāns projekts konkursu festivāls Rokta nemiera smārdē. Kā arī daļējas atbalsts projektam biedrībai jauniešu kurs 10.10. Atvērtā skatuvi, tur man pagalā. Lūgums piešķirt finansējumu atbalstītajiem projektiem 20 tūkstoši eiro apmērā, kas arī tika projekti plānoti budžetā, bet lūgums tātad arī pēc papildus finansēja 583 eiro un 4 eiro centi. Pilnvērtīga projekta, tātad šī daļēja atbalstītā projekta jauniešu 10.10. atvērtā skatīja mani pagalmā pilnvērtīgai realizācijai. Šos līdzekļus mēs sadarzām kultūras un sporta nodaļas budžetā.
Piektajā punktā ir par tiem papildus eiro.
500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500
Gribētu kādu no šiem pasākumiem apmeklēt un īsti neredzu datumus, vai viņi ir tādi, tāds noteikti tur ir iezīmēts, vai pilnīgi skaidrs, kad viņi notiks, kur to varētu iepazīties.
Ir gan ar konkrētiem datumiem, bet ir arī tā, kur ir
jā, jā, bet no, kur to varētu?
Mēs vēl no pievienot šo
svītrs, viņiem, nu, projekts būtu labs, bet vienkārši sarīdojot punktus kārtībā, kā tad nebija, un tiem četriem ir nula kā tāda, jo netika izpildīt nosacījumi. Skaidrs, man ir skaidrs. Vēl kāds jūs jau
tāds apmērts? Jā, par to tukumu gada grāmatu visu šos gadus jau doma ir atbalstījusi. Jā.
Nodokļu parādiem
šādi. Labi, jautājums. Tālāk uz finanšu komiteju, ja? Jā, mums fokus. Arī es sāku. Un balsojumu sāku, mūdzu.
Jā, tikai man.
Čau. Jā, slēgtu balsojumu. Un šis arī bija pēdējais šīs komitejas jautājums, ja? Arī mēs esam strādājuši ātri. Un efektīvi. Lūdzu, varbūt ir kādi jautājumi vienkārši par komitejas tēmām.
Man visi jā.
Jā, lūdzu. Atbaldies, Santai.
Jā.
Vai Santai jāpaliek?
Nē, nē, nē.
Jāpaliek.
Nē, nē, nē.
Tikai patika. Līdzu.